En segðu mér eitt, nú stendur í þessari skýrslu Sigmundur að, að fyrirverandi fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon hafði ekki heimild til að semja við kröfuhafana. Ert þú sammála því mati?
Já, ég þetta er skýring sem að Vilmundur Þorsteinsson hefur
Hún kemur fram í skýrslunni það vísaði í lögum fjármálafyrirtæki neyðalögin og svo framvegis og það, þeir hefðu gert á grundvelli fjármála eftir þetta, tók ákvarðanir á grundvelli sem á þeim grundvelli og lagðu grunnina málinu og hann breytti því öllu fjármálaráþurinn
Ég er þeirra skoðan, menn hafði ekki haft heimil til þess að ganga frá þessu á þann hátt sem að gert var á sínum tíma
Nei.
Og lísti því svo sem þá líka að þetta kom já, flatt upp á okkur í þingi það er bara að búa að ganga frá þessum málum einhvern veginn utan við þingið